I dag den 12. mars i 2015. Jeg sitter på kontoret hos Meraker Kjøtt. Og Per Johan Pedersen, han skal fortelle meg om den historien hos Meraker Kjøtt. Da vil jeg høre først, for faren din, han kommer jo fra Sørland, eller Telemark, ikke da?
Han kommer fra Ulefoss i Telemark, ja.
Ja. Hva kan det ha hatt seg da at han kom opp igjen da?
Han kom vel til Trøndelag. Han kom ikke til Meraker, men han kom til Trøndelag på Hylla, Røra, i dag Inderøy kommune, på, egentlig på besøk og den bror som har havnet på Hylla da. Og han har havnet på Hylla på besøk, for han skulle besøke en nær slektning.
Ja, og det var en Aksel Næss,
var det ikke det? Det var en Aksel Næss.
Ja. Men han broren, han heter Jonas, var ikke det?
Jonas, og han drev i samme bransjen som faderen.
Ja. Ja, så det var slakteri og pølsemakeri og alt sånt.
Begge dere i vel i utgangspunktet startet sin karriere på et lite slakteri på Akerhaugen i Telemark.
Ja, det var det, ja. Så det var derfor han treffet mora di den gangen, ja. Hun er jo i nærheten, ikke da?
Vi er nærmeste, hun er vokst opp som nærmeste nabo til kalkverket på Hylla.
Ja, det har vi gjort. Så da var det ikke rart om noen ble kjent det.
Nei, det var vel korte avstander innpå der.
Ja, men han Jonas da som drev det, det firmaet er vel videre for i dag også?
Han startet jo på en gård som heter Utgården på Hylla. Og etter hvert som de vokste ut lokala der, så havna de jo på Inderøya. Da var navnet Inderøy Slakteri.
Ja. Og i dag også er det Midtnorsk Slakteri til det samme, ikke?
Inderøy Slakteri, under navnet Inderøy Slakteri i dag, så er det stort sett bare produksjon, mens slakterivirksomheten er følt videre i Midtnorsk Slakteri.
Ja. Og det er barnebarn til Jonas som er med å drive der, og slekta de da?
Ja, både Inderøy Slakteri og Midtnorsk Slakteri.
Ja, det er jo. Men i 1950, da var jo du bare 4 år, var ikke det?
Ja, men veldig voksen.
Veldig voksen. Da flytta du til Oppdal, jo ikke?
Da flytta vi til Oppdal. Da fikk faderen tilbud om jobb som ansvarlig på pølsemakeriet og slakteriet på Oppdal samvirkelag.
Ja. For alt samvirkelaget hadde mer eller mindre noe sånn slakteri og pølsemakeri og
bakeri, ja. Det var jo, de var jo selvforsynt råvar på råvaresiden.
Ja.
Så på Oppdal var vi i 2 år.
Ja.
Jeg tror jo og faderen kunne tenkt seg å være litt lenger på Oppdal, men så kom det tilbud om jobb som ansvarlig på pølsemakeriet på Levanger.
Ja.
Samvirkelag, og det synes vel i utgangspunktet til moderen da, som var mer i nærhetsbygg, var like så interessant.
Ja, jeg skjønte. Men skal holde oss litt rann og dopte her nå, for du var jo på besøk som liten guttung inn på slakteriet, og var jo ikke da for å gikk.
Jeg stabba noe meg inn, der har vært kastet ut og stabba inn på bakeriet, og der hentet vel jeg fikk ta det siste i når de har pisket romkrem og sånne ting.
Ja, det gjorde du.
Ja. Og jeg lurer med sjåførene som kjørte ut på filialene med varer og filialbestyrerne, og for der visste jeg det vanket som regel kanskje i Herd Wienerbrød eller noe sånt.
Ja. Ja, for det var en plass han var innom og drakk kaffe la med en bestyrer.
Sjåføren var bestandig inn og drakk kaffe med la med samvirkelagsbestyreren.
Ja,
og da var det dagens baks som kom ifra hovedanlegget, som ble smakt på.
Det hørte jeg svart ut. Men du snakket, du flyttet til Levanger i 52, men da bodde de i Mettbyen da, gjorde de ikke?
Da bodde vi i leilighet som samvirkelaget disponerte i samvirkelagsgården på Levanger.
Ja.
Ja. Så det var midt i sentrum.
Og det var akkurat det samme jobben fanden hadde der.
Det var samme jobben med unntak at det ikke var slakting på Levanger da.
Ja, det var det, ja. Ja,
for de kjøpt slakteri fra Bundnes salgslag som hadde eget slakteri på Levanger.
Det hadde de, ja. Men hva var det som smågut over på Levanger da, i forhold til Oppdal da?
Nei, det var vel litt sånn at omgangskretsen var der. De i aldra mi, det var litt flere til oss på Levanger, midt i sentrum da. Og jeg tror kanskje at foreldrene mine følte jeg var mer urolig på Levanger enn jeg var på Oppdal.
Ja.
Men jeg hadde vært et år eller to gamlere også.
Ja, det hadde vært.
Men jeg tror vi fant på mye rart. Både på godt og vondt.
Ja, det gjorde de sikkert. Jeg vet du hadde en annen episode du fortalte om. Det var 3-4 av den pølsemakeren som spilt fotball på Sverre.
Fotball var veldig interessant på Levanger i den tiden. Du hadde kampen mellom Sverre og Steinkjær, men samtidig så hadde du innen kommunen kampen mellom Sverre og Nessegutten. Og på pølsemakeriet på Levanger så jobbet vel 3-4 spillere som spilt på Sverre. Og det jobbet vel også noen som var mer Nessegutten-patrioter. Og det var til og med jeg som liten oppdaget at det var heftige diskusjoner noen gang når jeg lurer meg inn på spiserommet. Og det var vel nede på, jeg kan si at jeg kan komme på at det nesten var tongemeng noen gang.
Såpass, ja, de var engasjert.
De var engasjert.
Ja, det var
vi. Tusen.
Ja. Men så kommer vi til Meraker, for det er jo en litt spesiell historie. Det var vel faren din og så en Bjørn Ingebrigtsen, vet jeg, som oppdaget en annonse til avis.
Det var en av de ansatte på pølsemakeriet på Levanger, ja, Bjørn Ingebrigtsen,
ja.
Som da sammen med Sjøling ble varig at det var en kjøttforretning til salgs i Meraker. De har vel egentlig snakket litt om at de kunne ha tenkt seg å starte noe for seg selv, og kanskje i lag da.
Ja.
Og de undersøkte jo litt i forhold til den annonsen som der, og enden på viset var nå at de kjøpte den forretningen som var til salgs i Meraker.
Ja.
Ja. Og salger var jo en trubaduren Bendik.
Ja, Bendik Kristensen.
Ja.
Men når de har skrivet under kontrakten da, med kjøpekontrakten, så var det noe spesielt også?
Ja, hvor spesielt det var, det vet jeg ikke, men i hvert fall så var, tror jeg Bendik var veldig godt fornøyd. For liksom, han sa vel ikke at han har lurt dem, nei det sa han ikke, men han sa det at det går ikke an å drive noen kjøttforretning i Meraker, og så flere av.
Ja, det gjorde han jo. Ja. Men det er noe motbevist i dag, det at det gikk an. Men men det var jo når de kom da til Meraker så måtte de jo leie hus, var ikke det?
Ja, det var jo våren 54, ja. Vi startet opp på Meraker. Da kom jo Sjølin og Bjørn Ingebrigtsen, vi hadde jo ikke skaffet noe husvære i Meraker ennå, så de tilbrakte jo våren og til langt ut på høsten. De bodde jo på Hammers pensjonat, som var rett på andre siden av veien.
Ja.
Ja. Og, mens vi kom da, fikk skaffet husværet og kom til Meraker i månedsskiftet november-desember som året.
Hva var det de flyttet inn da?
Da flyttet vi inn i det som i dag er menighetshuset da, men da var det jo poståpneri. Og leilighet i første og andre etasjen der. Så vi disponerte leilighet av andre etasjen, og poståpner, kaltes det vel i den tida, klukken, disponerte første etasjen.
Ja.
Og der var det jo da poståpneri da.
Ja. Ja. Helt frem til det flyttet bort i den nye banken og posten?
For posten og banken, og det flyttet i den, vi kalt gammelbanken, siste året kalt det gammelbanken, men da var jo det nye banken.
Ja. Ja.
Og det var vel i 56.
Ja. Men han Bjørn Ingebrigtsen, ja, Der var det en spesiell historie. Den tror jeg du må fortelle meg også.
Ja, han var jo med selv inn oppi her til, jeg skal ikke si akkurat dato, men det var i 56. Da var jo han faktisk handplukket av en grosserer i Trondheim som heter Anton Jensen, ganske kjent etter hvert. For han har sett seg som forrige at han skulle begynne å produsere spikkepuls. Ja. Og han har skaffet seg lokaler på Ranheim, og ikke noe kompetanse i forhold til kjøtt og spikkemat. Og han var da kom i diskusjon med Sjølin og Bjørn i forhold til det. Og enden på visa var jo at Bjørn flyttet til Trondheim og bygde opp Grilstad fabrikk her.
Ja. For han Anton Jensen, han bodde jo på Grilstad gård, var ikke det?
Grilstad gård, ja.
Ja, jeg skjønner. Så det er jo litt en spesiell historie. Så de to kompisene som kom fra Levanger, de bygde opp to store bedrifter på hver sin plass, må jeg si.
Ja, den bedriften i Meråker kan være litt reknet som stor, da, men vi har noe viksig, og er noe veldig sånn, vært et litt mer kjent bedrift etter hvert.
Ja, jeg skjønner. Men de bodde på det vi kalt for menighetshuset i dag nå. Der bodde de jo til 61, gjorde de ikke?
61, ja. Vi var vel på utsikt etter nå for å skaffe oss et og sette opp et hus selv. Det var vel såpass, økonomien har vel også kanskje kommet såpass på fotet da, at de fant ut at de skulle trå til med det. Og Sjølin har vel sett seg ut i tomt oppe i Stasjonsveien. Jorda tilhørte jo en Tormod Strendal
på Tømmermoen,
ja, og han har vel egentlig stor trua på at en Tormod ville selge der området, men han fant ut det kostet han å spørre, og han Tormod, han var velvillig, og vi kjøpte vel mellom, eller faderen kjøpte vel mellom 3 og 4 mål han Tormod på flatmark der.
Ja, for det var det første huset som ble satt opp med på den jorda.
Nede på nedsiden til veien der, så var det første huset som ble satt opp.
Ja.
Litt lenger ned der huset, og han Toller Tømmerås og Åsmund Nåvik, den var satt opp før i år.
Ja, men det var lenger ned.
Det ble unge i bakken,
ja. Ja, det var ikke på dyrka jorda.
Ikke på dyrka jorda oppå der.
Nei, det var ikke. Men etter at de bygde oppå der, så ble jeg imponert for faren din. Han ordnet både med skirenn, langrenn og hopprenn oppi den, og tog salg opp på ungene. Og premie var det å få et salg opp på. Men han måtte jo være litt spesielt interessert til ski, da.
Ski var han interessert i, men han var jo generelt interessert i idrett, da. Men det var vel helt klart ski og kanskje det med hopping spesielt som var hans store lidenskap, da.
Ja.
Så han, og det drev han jo med i Telemark da han var ungdommen.
Ja.
Og han var jo en utrolig bra lovende hopper.
Ja. Ja. Ja, for han gjorde jo et bra hopp i Marikollen som 14-åring, gjorde ikke,
ja? Ja. Og der påstår noen selv, da, at han sette pers. Den hoppet 86 meter.
Det er bra hopp, det.
Ja, 12-14-åring på den tiden, så ja. Tror jeg det var ganske bra.
Ja. Men hun fikk en skade, gjorde hun ikke, som kanskje sette en
par år etter, så ja. Hoppet han jo og brøt opp fot, da.
Ja.
Og det var vel stort sett slutten på hoppkarrieren, tror jeg. Ja.
Jeg skjønner.
Du begynte jo å nærme deg krigstida og den tida der, og skaden var vel egentlig, ble vel aldri lega 100% da.
Da skal vi tilbake til det de kom opp i Meråker, ja. For i 54 da, Og det kom jo inn da til den nye butikken at Hammer, de var først inn I det gamle, var ikke det?
Vi var først inn I det gamle og hadde produksjonslokalen I kjelleren der.
Ja.
Og et utsalg oppe I Lame på butikken, Kognalbutikken, og den Arne Otta.
Ja.
Men så ble det jo sett opp byggtid en del på nedsida der, mm. som vi disponerte da til, og da ble det slakteri og produksjon og eget utsalg,
ja.
Som I utgangspunktet var en egen avdeling, det hadde ikke hengt ihop med butikken da,
at den
Arne gjort.
Ja. Men da hadde de både røykeri og alt nede I kjelleren, hadde de ikke da?
Vi holdt jo på litt med spikkemat I den tida, og røkt produkt, det som skulle røykes, det måtte vi borre ifra hovedetasjen og ned I kjelleren, og borre opp igjen.
For salget.
For salget, ja. Og all slaktinga forrige inn I kjellerlokalet.
Ja, jeg skjønner. Men noe av produktene dere som kommer jo godt, det var jo mør og røykapels, og ikke snakke om knapppølser. Det var jo fenomenalt god.
Ja, vi selgte mye pøls og sånne ting, og kanskje noe som var litt stykningsdeler som biffa og filia. Det var ikke like enkelt, eller... Lommeboka tesa ikke at du kunne spise det hver dag
Nei,
I den tida. Men det var jo også sånn at husmora rundt omkring her, hun kom stort sett på handel på førmiddagen for å lage middag til Karl Gomheim fra smeltverket.
Ja. Ja.
Og noen ganger så måtte det være litt enklere mat også, så at ting som ertesup, lungemos, blodpudding og sånne ting,
mm.
og var en stor del til kostholdet.
For det var en litt rimelig.
Det var litt rimelig mat, ja.
Ja. Lungemosen, det var jo litt spesielt. Det jo lunga som skriver opp, men de tilsetter jo mer også.
Du bruker jo lunga, og det var jo veldig viktig at du brukte lunga til forholdsvis unge dyr da, så du måtte jo plukke ut dere, men for å liksom, at det skulle bli litt mer smakstilsett og sånn, så brukte vi jo rester til pøls og sånne ting for å få den litt fyldigere og mer smak på det.
Ja, altså utnyttet de produkter, så de fikk ut pengene til hver dag.
Ja, restene og sånne ting som du varta til andre produksjoner, kunne jo havne i lungemos og sånt, uten at det var noe dårligere produkt for det.
Ja, jeg skjønner. Ja. Men når de ordnet den produkten, ja, som ertesup av lungemos, så ordnet de til store kjeler, og så hadde de over I aluminiumsform, vet du så?
Det måtte jo kokes ordentlig. I store kjeler og så var det jo salgsmåten var jo sånn at vi når vi tog dere til kjelene så øsa vi opp det i formi
mm.
De fleste kjenner vel sånn god gammeldags brødformi mm. og det var noe tilsvarende formi vi brukte også og da var det jo øsa opp sånn så det var ja, kommer ikke på helt, men former på der puddingene var 1,5 kilo eller noe sånt da. Og så ble det sett på kjølerom, og så var neste dag så var det bare å bekke produkter til formen da, og legge inn I disken på butikken. Og så når husmora kom og skulle ha mat, så var det jo sånn at hun enten kjøpte jo en hel pudding, eller så fikk hun jo den biten hun ville ha. Og så ble det jo dere pakket inn da i papir. Det var ikke noe mye vakuum og sånt I den tida. Så da var det kvitt papir innerst. Pergamyn kalte vi der papiret kommer på. For det var litt belagt på innsida, så ikke produkter skulle liksom klæbe seg sånn. Til papiret, og så var det gråpapir utenpå.
Ja, det var det, ja. Men de hadde produksjon av kjøttfarse. Og hvem som stod for det?
Ja, all sånn produkt lages, det startet jo i utgangspunktet, pølse, alt startet jo med en farse da.
Ja.
Og det blir jo laget opp i en hakkemaskin. Og den var på Meraker kjøttforretning, så det var det en heller maskin. Det var kun Sjølin som bekjente den. Han trodde ingen annen til det.
Men det var vel for at det skulle være lik en skvar gang.
Det skulle være lik en skvar gang, ja.
Kvalitet.
Så det skulle stå for selv.
Ja. Fyrjåten nå så snakket vi jo litt om hvem som arbeidet der. Det var jo faringen Per og mora Agnes. Så var jo en Ture Valberg, Målfrid Valberg, Gunni Kringtrø, Gerd Sverkmo, Gunn Vintervold, Olaf Nilsen, Johanne Stav, Bjarne Eldund, til og med slaktar Mo var innom noen ganger, og Ludvig Øyn var her som slaktar utom at han arbeidde på smeltverket, og Torger Fjæran. Og Torger Fjæran, kan du fortelle meg litt om hvordan kom inn? Det var jo litt spesielt da.
Ja, han var vel egentlig, jeg tror faktisk han Torger har sett for seg i fremtid, kanskje på Meraker Bruk, for han var vel faktisk, det var vel noe sånn skole for tømmerhøggere og sånn, de gikk vel, det var, jeg tror det var noe, han har vært gjennom i skole i forhold til det i hvert fall, han og Thor holdt i lag, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil, så var det noe, det med Elverum, Sønsterud, det er noe der, så de har vært gjennom og lett seg liksom, tømmerhoksens kunst da. Ja. Og dere skulle ha noe praktisere i Meraker da. Og de drev jo i stund, men å holde på med dere i la med brødrene Fuggersnes. Men så i den sammenhengen da, så på høsten et år her, så ble den Torger bedd med, eller hentet sånn Ludvig Kvernmo. For da skulle det være renslakting.
Ja.
Han Ludvig kjøpte opp rein.
Ja, for han var jo slekt og gift med same, han vet du.
Ja. Så. Ja. Så da var det, og da hadde han litt felk med seg Ludvig, så da hadde han ville jo fått med seg en Torger. Så han var med og hjelpe han i forbindelse med det. Og det var jo sånn at de avlivet jo og vommet ut rein ute i felten i den tida, og så kjørte de ned og stås til liksom flåing og den biten der.
Ja.
Det var vel egentlig sånn at Torger bare skulle være med på dagen, men så ble han med nedover, og han ble noe med på slaktinga. Og jeg tror nå vi holdt på til utrullet sent på kvelden, og Torger var noe med hele tida. Og Sjølin var noe der, og jeg tror faktisk han, faderen, fant ut at Torger så ut som en håndlag for å holde på med det. Så ut på kvelden så lurer jo Sjølin på hva han holdt på med da, og da fikk han jo til svar at han holdt på med tømmerhugging. Men jeg tror jo der to han ble enige om at den, begge to, at den Torger kanskje kunne ha tenkt seg å arbeide innhuset. Og Sjølin kom vel med noen tilbud åtten om at den kunne ha tenkt seg om han ville ha prøvd kjøttyrke da. Ja, på det som slakter og pølsemaker. Og det var ikke i Torgers munn, så jeg vet ikke. Sånn, hva som var kriteriene for oppsigelsestid på bruket og sånt i den tida, det vet jeg, men enden på visa var det at Torger var på arbeidet med oss klokka 7 dagen etter 8.
Det er bra. Og han var jo hent til en vart pensjonist, han.
Han var hent til en vart pensjonist.
Og han var jo deleger i bedriften i noen år, var det
da? Etter at vi splittet opp bedriftene, så var han med på eiersiden i noen år i det som i dag er Meraker Kjøtt AS.
Ja. Men det var noen år, det var jo sånn stor svenskhandel, og det var jo mye godt smær og kjøttene og sukker de tenkte på, med grenserassen og alt jo. Men du fortalte jo henne at det var jo mye, de leverte gris, grisflesk og forskjellig. Og
det var det kanskje ikke alle i dag som har fått med seg at svenskhandelen i en periode gikk andre veien. Fra Norge til Sverige på en del produkt. Og det var jo grenserassen et lysende eksempel på da. Det var jo en av de butikkene i Trøndelag som har størst omsetning når grensehandelen gikk den veien. Og det var jo, hovedprodukter var jo meieriprodukt og sukker. Men det rare var jo at svinekjøttet var jo billigere i Norge enn i Sverige på den tiden. Så vi selgte jo gjennom grensrasen veldig mye gris til Sverige. Delt opp i kvart og halve grisa.
Ja, det gjorde ja. I tillegg så selgte de jo ut ifra utsalget.
Okay? Ifra det var mye svensker som var på utsalget våre i bygda her og bestilte og kjøpte gris også.
Ja, ja. Transport av dyr da, og kjøtt og gris og det. Det var jo litt spesielt når du begynte å være med.
Ja da, det var jo sånn at vi kjørte jo inn krytter, slakta i Meraker, det kjøttet vi hadde behov for, det brukte vi jo selv, overskuddet kjørte vi jo til Trondheim, på det som heter Trondheim kommunale slaktehus, og det var tenkt inn der da, for salg derifra. Det var jo litt annen standard på transportene i den tida enn det i dag, det var jo på åpne lastebiler, du kjørte kjøttet, la papir i platten, la kjøttet, så la du et papir over, og så presenningen. Ja. Så var det bare å kjøre.
Og det hent de for å trampe opp på denne noen gang?
Jeg vil jo ikke si at vi gjorde det da,
men de har ikke gjort det nå.
men jeg har i hvert fall sett folk som har gjort det.
Ja, jeg skjønner. Ja. Men det ble jo forandring på den transporten midt på 60-tallet, var det ikke? Da ble det hengende slakt.
Ja, først må jeg jo si det at fra Trondheim og overskuddskjøttet i Trøndelag, det havner jo stort sett på Østlandet. Ja. Og det overskuddskjøttet, det ble jo kjørt akkurat på samme vise fra Trondheim til Oslo, som vi har brakta det inn til Trondheim på.
På en lastebil med presenning over.
Enten om det var 25 pluss eller 25 minus over det øvre, hadde ikke noe betydning. Transporten gikk sånn.
Men det var jo ikke mange som ble dårlig for det, på måten.
Jeg vet ikke om det finnes noen statistikk på det i hvert fall.
Nei, nok om det, men det var det de vet på 60-tallet, så ble det jo da hengende slakt som ble...
Da ble det jo bygd biler der det var skjena i taket, så det gikk an å kjøre klakt i hengende.
Ja. Hvem var det som bygde det da?
De første transportene som gikk ifra Trondheim til Oslo, det var det et firma i Trondheim som heter Skau Transport som foretok.
Ja.
Han kjøpte inn de første hengebilene som vi kalte jo hengebiler vi har som var å opptrive i Trøndelag. Ja.
Og den samme transporten foregår likens i dag?
Den foregår så å si akkurat på samme måten i dag.
Ja. I 1973 så hadde fram til den tiden så hadde jo selt mye ferdigvare av handelsforeninga i Meraker.
Ja, etter at Meraker Handelsforening la ned slakteri og kjøttproduksjon selv, så ble jo dem en stor kunde til oss. Det var jo den desidert største butikken i Meraker. Og vi leverte jo kjøttvarer både på hovedbutikken på Fossestupet og på alle filialene. Men så var det jo sånn at alle samvirkelag i Norge gikk jo inn en avtale med Gilde da. i en såkalt godmannavtale, som gjorde at det var kun gildevara som skulle inn på damerslaget. Og da datt jo vi bort.
Ja.
Og det var jo et forholdsvis stor tap til omsetning for oss det. Men da måtte vi jo prøve på... Så da forsterket vi jo, prøvde vi å forsterke salget nedover mot Stjørdalen og mot Trondheim og opp mot Selbu.
Ja.
Ja. Så i den tiden så hadde vi jo 2-3 varebiler som gikk med ferdigvarer nedover på Stjørdalen.
Ja.
Og i den tiden så var det jo bortinn 20 dagligvarebutikker på Stjørdalen i forhold til hva det nå.
Ja, ja.
Selvsagt mye mindre. Men alle dere skulle jo ha kjøttvarer.
Ja. Og da var det ferdig pakka ifra
oss. Ferdig pakka ifra oss.
Ja. En del som de har hyllet på med, og i tillegg, det mye renslakting.
I en periode etter at når Ludvig Kvalmo sluttet å kjøpe ren, så tog vi over den geskjeften da. Og den utviklet seg i en periode, så vi slakta jo på det meste, så slakta vi jo en 10-12 000 rein i løpet av en sesong. Og sesongen han strekte jo seg fra september til månedsskiftet februar-mars da.
Ja, men det var opphold litt i midten av september.
Ja, i den såkalte brunstida så var det opphold i en måned da.
Men de kjøpte jo også en mobil slakteri, gjorde de ikke?
Vi hadde et mobil slakteri som vi sette opp på hver plassen vi slakta.
Ja.
Det var jo ikke noe transport til slakterien levende i den tida, så det ble slakta på plassen.
Ja.
Og distriktet var jo ganske, ganske omfattende. Vi kjøpte jo rein fra Nerskogen på Oppdal i sør og helt opp til Sarkfjellet. Og da flyttet vi med oss den slakteriet da.
Kan du nevne noe av flere plassene de var innom i mellom der da?
Ja, vi var jo... Ja, for å si som alt som drev med rein i mellom der var kunder til oss, men hvis de store, det distrikta, det var jo bra med rein på færen i den tida, men så hadde jo to store distrikter i Snåsa, Skjækra og Lurud Brandsfjell, som var kanskje de største. Og så var det Østre Namdalen da, oppe i Røyrvik og områder der, som beta rein i Børgefjellet da.
Var de på Fosen, eller?
Ut på Fosen var vi, det var jo noen reiner på Fosen, og det, vi handlet over rein der.
Ja, det gjorde de. Ja. Ja. Jeg vil at du skal fortelle meg litt om de hadde en spesiell tur oppe i Susendalen, oppe i Harvas, var ikke det du kalte det?
Harvas, ja. Det er liksom innom Susendalen, inn på Snøvfjellet. Ganske, ganske strivolig område på vinterstid i hvert fall. Der var vi på banen. Det er egentlig så strikken bare at finnene ville helst ikke ha rein inn i fjellet der om vinteren. Så de prøvde å komme litt lenger ned med dem, men det året den da, så vært det at en flokk inn i fjellet. Og da var det jo spørsmålet om de skulle prøve å få den ned, eller om de skulle prøve å slakte ut den. Og inne på visa var jo det at de bestemte seg for å slakte ut flokken. Og da ble vi jo besendt om å komme dit og slakt. Jeg måtte jo brøte svei inn i fjellet og alt, og jeg kunne ikke ta med meg 8-10 slaktere fra Meråker og kjøre enest inn i Hattfjelldalen mot svenske grenser for å slakte renene. Så jeg allierte meg med noen svenske slaktere som vi ellers også brukte en del, som kom ifra Joersø, Hemavan-distriktet, og slakta alt oss. Men da vi var ferdige med å slakte litt tidlig på kvelden, da, så det var noe tida, det ble forholdsvis tidlig mørkt, og så hadde jeg med meg en Merakerbygg da, som skulle være med meg og rigge ned etter vi var ferdige med laktinga. Og han hadde vært med og vært i håndklanger hele dagen. Og det var jo en... Ja, i hvert fall 20 kuldegrader inn her, og forholdsvis 3 vind, og det var tydelig at dagen begynte å bli lang, at han som var med, han var vel kanskje litt uerfaren på dere, så når vi varte at inn i fjellet her alene om kvelden, så tror jeg han fant ut det var susle, for det ble mindre og mindre hjelp til at det kvart, for å si det sånn. Men så til slutt så må jeg si at det begynte å trille noen tårer, og så ble den bare stående med hendene ut fra siden og si at, nei, nå tror jeg fryser deg også, sier han. Ja, så sier jeg det at, ja, skal du stå sånn og lenge, så jeg, det garantert at du gjør det, så. Men hvis du prøver å gjøre det nå, så tror jeg vi berger. Ja. Ja, og vi berger.
Vi berger, ja.
Men han ble at... Jeg så ikke at den på en 2-3 dager etter den turen.
Det gjorde du ikke. Men når du snakker om de slakta så mye rein som de gjorde, de leverte jo nå den Stensås, gjorde de ikke oppe Røros det?
Vi leverte mye til helt slakta vi skaret ned all rein selv. Så mye gikk til Stensås på Røros, som ikke hull på med noen annen rein på helårsbasis. Og leverte en god del også til Røros slakteri da. Så da kjørte vi jo slakta på dagen og kjørte kjøtt opp på Røros og Brekken på natta.
Ja. Ja, så du som både var med og slakta fra tidlig morgen til senere kvelden, og så kjør du slakt at resten av natta skulle du se, så det ble jo lange dager.
Ja, den i perioden så kunne jeg gå litt i ettere da, men han måtte jo ta seg til minimum da.
Ja, jeg skjønner det, men han måtte gå litt i halv da.
Ja, det var noe. Det var. Følte noe kanskje noen ganger at øynene var litt sår.
Ja. Men var det metten på 90-tallet det ble slutt med slaktinga, eller var ikke det?
Slakting ut i felten? Ja, ja det damma jo litt mer av, og det kom litt mer restriksjoner i forhold til å slakte ut i felt. Da. Mm. Og da var det at vi hadde faktisk to alternativ da, det var jo enten å transportere hjem til anlegget hit i Meraker, levende, på bil, eller at vi kunne ha, i utgangspunktet ha bygd opp et feltslakteanlegg på en trailer. Men vi hadde jo hatt ganske store investeringer før i det, så vi så ikke oss råd for oss å investere 4-5 millioner til et anlegg på en bil. Så da, etter hvert så ble jo renslaktingen trappa litt mer og mer ned, i hvert fall i forhold til volum, men vi transporterte jo en god del ren hit som vi lagde på anlegget da.
Ja, det gjorde det.
Vi bygde jo i renstrø utom anlegget her.
Stemmer det, kommer jeg
også. Så vi kunne jo ha 150-200 ren stående her.
Men når de var ned på Narnio Tammer, så først på 70-tallet så hadde jo fanden planer om å ville bygge litt stær, var det ikke, ja? Og søke kommunen om å få noe tomt.
Vi så jo at vi begynte å vokse ut til lokalitetene med Narnio, da. Og da var det jo snakk om å prøve å få til noen egen bygningsmasse. Masse som var kanskje mer hensiktsmessig for driften vår enn vi hadde ned på der, med å holde på med slakting og produksjon i 2 etasjer. Det, ideelt sett så vi at det var en fordel å få det på en flate. Og vi var jo på kommunen da og spurte om de hadde noe areal. Og det endte jo opp da i utgangspunktet med at vi fikk disponere her tomta der vi sitter i dag, men det tog litt tid før det ble klart at vi fikk tomta, så vi var faktisk på og var en dialog med Stjørdal kommune om å etablere oss på Stjørdal.
Men for oss da, så er det heldig at det ble tjen.
Ja, jeg kan jo si at per i dag så angrer jeg ikke noe på det, for å si det sånn.
Nei. Så da flyttet de inn da til nybyggen i 75, var ikke det?
75.
Ja, men da var ikke noe slakteri.
Da var ikke noe slakteri.
Nei.
For da, vi drev fortsatt med, med slakting, mm. men og kjøpt krysser til bønder, produsenter, men da legde vi slakting på Dullum slakteri
på Stjørdal.
Ja. Så både alt og gris, storfe, søv og lam ble slakta på Dullum slakteri I en periode.
Ja, det var det.
Men I 82 så var det, fikk vi bygd og var ferdig med å bygge eget slakteri her.
Ja. Ja.
Som ble da sammenflettet med eksisterende bygg.
Men utom det da, så det vel kanskje en Arnfinn Myrhaug som har vært en lengst på den nye slakteriet, eller ikke? Som en I dag.
Arnfinn og Fred Ronsmo ja. Har jo stort sett hele sitt arbeidsliv her.
Ja. Ja. Men
Lennart Evian nå begynner vel å ha en ja, ganske lang fartstid.
Du I mange med lang tid.
Ja, vi har... ganske mange tro tjenere, for å si det sånn.
Ja. Men når de fikk det nye slakteri, da slakta de alle dyreslag, gjør de ikke?
Alle dyreslag ble slaktet her,
ja.
Ja. Så... Men det klart det ble lange transporter. Meraker ikke noen sånn selvfølge. Det ikke mange tonn kjøtt som blir produsert I Meraker I løpet av et år. Så vi har nok et slakteri som var dimensjonert for mye større volym enn det vi kunne skaffe I Meraker. Men vi hentet jo hovedsaken til slakteriet vårt lenger ned I Dalføret, og faktisk innover Innherred og helt opp I Namdalen. Men det klart, det ble lange transporter, og kostnaden per kilo kjøtt ble I størst laget.
Ja, det ble det. Ja.
Vi var vel oppe I en, på det meste på slakting, så var vi vel oppe I en 800 tonn på året. Men skulle ha fått slakteriet skikkelig drivverdig lønnsomt, så måtte du nok ha greid å slakte han 1100-1200 tonn.
Så du måtte ha vært opp 50%?
Ja, bortimot det, ja. Og det fant vi ut har kostet mer enn godt var for å greie å skaffe seg det, for det var knallhard konkurranse mellom slakterier I Trøndelag I den tid. Det var flere slakterier I Trøndelag I den tiden enn hva det I dag.
Jeg skjønner. Men før inn I sluttet med det, så kommer Nortura inn I bildet som megaren og medegar, vet du?
Nortura kom inn som en medeier ja, I 1995.
Ja.
De var interessert I det kjøttet vi hadde, da, kan du si, som overskudd. Og de var interessert I å bruke oss til andre forskjellige ting også. Og så vi produserte jo en del varer for Nortura.
Ja, det gjorde vi allerede da,
ja. Ja da, det gjorde vi allerede da. Og vi skar en del kjøtt for dem også.
Men hoveddelen til all slaktinga, det slutta dem I 2003, var ikke det du sa?
Mesteparten til slakting til gris og storfe, den slutta vi med I 2003.
Mm-hmm.
Men fra 2003 til og med høsten 2007, så hadde vi en avtale med Nortura om leieslakting til Søvland.
Ja.
Så vi slakta vel opp I en 20-25 000 søvlam om høsten for Nortura her.
Bra produksjon det.
Det blir en bra kjøttung for
ja,
å si
det. Blir, ja. Ja.
Så.
Men I januar I 2008 avslutta de jo med regn. Det var siste de gjorde, var ikke det?
Ja, vi hadde jo siste søvlaktingen av høsten 2007. Og da var jo det på trappene at Nortura hadde jo tatt over og skulle bygge nytt slakteri på Malvik. Og da var det besluttet at da hadde de ikke behov for noe hjelpslakting på høsten ifra Meraker. Så da datt slaktinga bort for oss. Men samtidig så ble det jo besluttet at Nortura-anlegget på Tunga i Trondheim skulle legges ned.
Samme året.
Og da ble det jo til slutt at all soddproduksjon i Nortura havna i Meråker.
Og det var på grunn av at nordtrønderne krevde at det skulle være igjen?
Ja, om det var bare nordtrønderne, men trønderne ønsket vel ikke at soddet skulle produsere på andre siden til fjellet her.
Nei, jeg skjønner. Sørom og Dovre, ja.
Det ville jeg helst ikke ha det Sørom og Dovre.
Jeg skjønner.
Og det tror jeg Nortura lyttet veldig godt til.
Ja. Men da i 2008, da ble eierforholdet delt herd om herd, ble det ikke?
Når vi har bygd opp soddfabrikken da, og fått det på plass, så var det jo et ønske fra Nortura, når en så stor produksjon var lagt til Meråker, og det var at de også fikk litt mer eierskap i Meråker Kjøtt. Og vi synes jo i utgangspunktet at vi kunne, det har vært som det var tidligere, men de stod jo hardt på at de ville ha 50%, og jeg vil jo si at den produksjonen var jo veldig viktig for oss, og vi aksepterte jo at det ble sånn, og jeg kan ikke si at jeg har angret noe på det.
Nei.
Det har vært et smertefritt samarbeid.
Ja. Men forholdet mellom administrasjonen at Nortura som lå i Trondheim og som bor i dag i Oslo, det var litt forskjellig, ikke da? Du kunne jo inn og snakke med dem på Nortura i byen.
Når administrasjonen for Midtregion eller Midt-Norge lå i Trondheim, og de karrene som satt der har vært med kanskje i Nortura nesten i en mannsalder, og så var det, jeg føler i hvert fall jeg, at det var mye enklere å ta seg en tur dit og ha en dialog med dem, og i stedet for at du skal holde på å sende mailer frem og tilbake til hovedkontoret på Tøyen i Oslo. Det er ikke noen tvil om.
Nei.
Og jeg tror faktisk jeg ser ikke noe veldig når jeg ser at de som satt på i administrasjonen i Trondheim kun mer om kjøtt enn en del av Blårussen som på kontoret i Oslo.
De hadde faglig større ballast.
De hadde faglig større ballast.
Det ja,
fornærmer ikke noe når jeg sier det.
Men nye produkt og utprøving av produkt og sånn da?
Jo, hele tiden så er det jo sånn at det skal nye produkt på markedet. Nortura har jo en intensjon om at de skal komme frem en 50-60 nye produkt hvert år og teste ut. For det påstår de at markedet krever. Men det er jo ikke bestandig at de 50-60 produkter kommer ut i markedet.
Nei.
Det kan være år om andre at det kommer mer enn en 2-3 av de produkter som kleter og virkelig kommer på markedet.
Men når du får i oppskrift da fra Nortura og det, så ser du at kanskje burde det ha vært noen andre ingredienser og gjort på andre vis. Gir du noen medvirkning der da?
Jo da, vi har snekret jo opp mange resepter i samarbeid med Nortura vi.
Ja, det har gjort.
Ja da, så det er mye av det produkter vi leverer til Nortura, der vi har fått en grovskisse på en resept, og så har vi med litt prøving og feiling i lag kommet frem til hva som skal være de rette ingrediensene.
Ja.
Og det er i mange tilfeller så har vi lyktes veldig godt med det da.
Du nevnte et ord listing. Kan du forklare litt om det?
Ja, det er jo sånn at hvis Nortura i utgangspunktet finner ut om det er et produkt da, som de er fornøyd med, et nytt produkt som de er fornøyd med, og vil ta det, ønsker å ta det ut i markedet, så er det jo sånn at de må jo, for å för att komma ut i marknaden på dagligvarusidan så måste de ju greja att sälja in produkter åt de 3-4 stora kedjorna i Norge. Gör de inte det så är det nog visst att komma med produkter. Det kallas listing då det vill säga att de stora kedjorna ser sig villiga till att ta in produkter.
Ja, så det ser det. Jag vet senast idag så har de beslutat att prövat ett nytt produkt utan att vi ska nämna något namn på.
Ja, vi fick ju det har ju varit lite på trapporna, men vi ska ju ifrån september och det är ju ett stekt produkt, nytt stekt produkt. Jag vet inte om fallet säger att det är små stekta köttbullar som ska ut i marknaden för september och då har vi kommit så långt att Nortura vet att de får listing på det produktet och då anslår de ju som en sån årsproduktion i starten på 200 ton. Och det blir ganska stort för oss då.
Det är bra. Ja. 2013 till 2014 då var kapaciteten dock sprängt och de ville göra om och förny produktionslokaler, var det inte?
Ja, förny det är ju klart hela tiden så må ju produktionslokalerna hållas vid like och renoveras. Men nu har vi ju kommit så pass långt att det hyller ut med oss nu och vänt på nå i det byggningsmassan vi hade. Så vi måste ju företa utbygging. Ja. Så vi har ju då i hösten 2013 och våren 2014 så byggde vi ju på då cirka 900 kvadratmeter golvflate i två etager med lager i underetagen och produktionslokalet i hovedetasjen. Og der all produksjon til å stekte kaka ble flyttet dit da.
Ja, det.
Så vi ser jo det at vi har snakket om sodde tidligere her, og hva det representert for oss i både i volum og kroner og øre, men det som kanskje har vært den største utviklingen og gledelig volumökningen det sista året det är ju stekte kaka. Ja. Så i 2014 så stekade vi nästan lika mycket köttkaka karbonade som vi producerat sådd och det vill säga att vi producerat 1100 ton med köttkaka karbonade.
Enormt. Den utbyggingen av deras stad i 2013-14 kom sig på det den gången. Ja?
Nej. Jag vet inte om jag har någon slutsum ännu, men att vi totalt med byggningsmasse och maskiner och utstyr passerat 25 miljoner, det gjorde vi nog.
Det var ett stort löfte.
Ja, det löfte är nog för löfte blir nog för banken så det blir nog upp till oss om vi grejer betalar banken.
Men du snackade om att produktion ja på en dag så lagade de ganska mycket med listekak för jul.
Ja. En del av de investeringene som vi gjorde da var jo en ny stekelinje. Og den fikk jo prøve seg ganske bra nå høsten 14. Gikk det kontinuerlig to skift. Og en dag så kjørte vi jo kun ett produkt da. Liksom for medisterkak er jo et typisk sånn juleprodukt. Och på en dag så grejde vi faktiskt att producera 10 ton.
10 ton.
Ja.
Oj, det är stora mängder.
Ja, det blir ju lite volym.
Ja, det blir det. Till avisan så hade ju varit lite grann skrivit om möjliga vidare utvidelser och köpecenter och du har visioner.
Du kan ju dra tillbaka ordet köpecenter då, men men att det ska vara något mer gjort i området här både i förhåll till butik och likans litt fornyels til sentrum I Meråker. Jeg fjer nå ganske mange plasser rundt omkring I Norge, og jeg ser jo det at det mange kommuner med størrelse Meråker som har fått det litt andre fasader rundt sine sentrum enn hva vi har fått I Meråker I hvert fall. Så om jeg har nå kunnet jeg tenkt meg å være med og ha noen visjoner om å prøve å få det, så det har vært litt mer blikkfang I området her også.
Ja, skjønner
jeg. Men å lage blikkfang, det noe en ting, men det må jo være noe som funksjonelt også.
Ja. Funksjonelt og at det drivverdig.
At det drivverdig, og at det blir bygd I forhold til Vi kan ikke bygge et kjøpesenter på 10.000 kvadrat I Meråker. Det ingen som har behov for.
Nei, det har vi ikke. Nei.
Så vi må bygge ut ifra forholdene
men, vi har. Men har du noen tomteareal I nærheten da, som det noen mulighet for?
Det finnes det I området her på begge sider av det bygget vi sitter I dag.
Ja, det jo.
Men våres egen tomt begynner ikke å bli alt så mye tomt.
Nei, jeg skjønner. Nei. Men du selv nå, du jo passert pensjonistalderen, men det skulle du ikke tro, så aktiv som du Hva du tenker om det
fremtiden din da? Jeg har nå vel at I kvart begynte å være litt mer vaksin, for å si det sånn.
Ja.
Så, nei, jeg noe sånn, hvis det går på etter dopsetet, så jeg vel pensjonist. Men jeg har ikke sånn direkte planer om å bære sitt I godstolen fremover da.
Nei, det ikke livet ditt.
Ja, hvis det idrett på TV-en så det greit, men
ja, ellers,
så, ellers så liker jeg å... Det jo her jeg hyller på meg I 50 år, og sånn som jeg føler meg akkurat nå, så kan jeg prøve å være med og bidra noen år til.
Ja, jeg skjønner det. Men du jo litt så avhengig til å starte opp tidlig om morgenen og holde på til midt I natta lenge, kanskje?
Nei, det vi har fordelt. Vi jo I dag cirka 60 ansatte her, så det står ikke å felle på en person, for å si det sånn.
Nei, for du flinke medarbeider.
Ja, arbeidsstokken skal få de beste skussmålene fra min side, I hvert fall. Ja. Det helt sikkert.
Men har det noe med beleggenhet av henne I år? Du snakker jo om stær byer, så det jo mer gjennomtrekk.
Jeg hører jo, jeg har jo ikke noe, skal se om jeg har noe dekning for det, men jeg hører jo andre I lignende bransjer. Når jeg snakker med folk, så det jo snakk om stabil arbeidskraft og den biten der. Og det jo mange som føler at det ganske store gjennomtrekk. Ja, til arbeidskraft I bedriften da. Ja. Mens vi har mye medarbeidere som har lang fartstid med Meråker kjøtt, ja.
Ja. Og så han føler om han har en god arbeidsplass, så blir du varandre ro.
Ja, det skal ikke jeg ha sagt da, men I hvert fall det mange som blir ro.
Ja, skjønner. Ja. Men du har jo også fått en del utenlandske innvandrere, som vi kaller det.
Ja, jeg kaller det noe. Våre nye landsmenn, ja, vi har jo en del til dem, og det jo som har kommet til Meråker, og jeg vil jo si at vi jo en bedrift som har prøvd å integrere noen av dem I hvert fall. Ja. Og det jo sånn, jeg skal ikke si at det bare enkelt, for vi ser jo det at spesielt det det jo, selv om de har et såkalt grunnkurs I norsk, så de langt ifra utlært på norsk.
Ja,
så du må jo ha du må ha god tida med dem I utgangspunktet. Ja. Så ikke oppstår problem I forhold til det er lett at de må si ja når du forteller dem noen ting. Men så det ikke bestandig at de har forstått det eller.
Nei, jeg skjønner. Ja.
Og det må de liksom.
Og det viktig, ja. Så ikke blir noe feil.
Det viktig. Og jeg tror ikke vi skal snakke moroppbygg og dem vi bør holde oss til
bokmål.
Ja, jeg skjønner. Vi må ha tida til å gjøre det. Ja. Samtidig som vi har både arbeidskraft fra andre sider av grensa, svenska, og vi har en stab med polakka her, som faktisk har begynt å være her noen 12-13 år. Ja.
Og du har jo både fra Eritrea og Russland. Og...
Ja, det jo det, våres, det ja. Som jeg kaller våres nye ja. Landsmenn. Ja. Ja, da. Så det flere nasjonaliteter som i sving her, ja.
Ja. Ja. Men som Nortura nå, som medeier til en bedrift, da. Selve Nortura har jo veldig mange forskjellige nasjoner, nevnte du ikke det også?
Jo, siste oversikten jeg så fra Nortura, det jo det at det er et konsern der det litt over 6000 ansatte, og på alle deres avdelingene så var siste oversikten at de hadde medarbeidere fra 96 nasjoner.
Helt utrolig.
Ja.
Men det bra henne i Meraker da, med alle de som er...
Jo, jeg synes jo det er bra at vi greier å beskjeftige noen av dem i hvert fall.
Ja, det bra. Ja.
Så, og de veldig pålitelige og i forhold til oppmøte og sånne ting.
Ja. Ja.
Så, men det akkurat dere med den... uansett så blir det en liten språkbarriere.
Ja. Men det blir vel likere etter hvert.
Jo, men den språkbarrieren er skyldig ikke bare systemet, og det kan jo like så godt være oss selv ja. Som er litt for fløt i vendingene i forhold til det.
Vi tar det som en selvfølge.
Selvfølge at de skal forstå.
Ja. Ja, men da tror jeg sier tusen takk for at jeg fikk komme hit, og at du ville fortelle meg litt om den historien.
Jo, men det er jo... Jeg synes jo det... Hvis du mener at den historien i forhold til Meraker Kjøtt er noe for å fortelle om, så skal jeg nå alltid bidra med det.
Det har du gjort.
Jeg husker på, og det jeg kan om det.
Det har du gjort, og henne blir tatt vare til historielaget i Meraker.
Det med en stor glede, og kan bidra med det.
Takk.
Vær så god.